Գլուխ երկրորդ. Կրտսեր աղջիկը, վարկենական երկյուղից ուշքի գալով, ծիծաղեց իր երկյուղի վրա և ասաց իր կողքից գնացող սպային. «Ասացեք, Դունկան, այսպիսի տեսիլներ հաճախ են պատահում այստեղի անտառներում. Եթե այդպես է, ապա ինձ ու Կորային պետք կգան մեր ողջ արիությունը, մինչև սարսափելի Մոնկայլմին հանդիպելը».
«Դա հնդիկ է, մեր զորամասի սուրհանդակը, և իրենց ցեղի հասկացողությամբ հերոս է»,
պատասխանեց երիտասարդ սպան։
«Նա հանձն է առել, քիչ հայտնի մի արահետով անցկացնել մեզ մինչև լիճը. այդ արահետը ճանապարհը չափազանց կրճատում է. Շնորհիվ այդ հանգամանքի, մենք ավելի շուտ տեղ կհասնենք, քան կհասնեինք հետևելով մեր զորամասին»։
«Նա ինձ դուր չի գալիս»,
պատասխանեց նորատի աղջիկը և ցնցվեց շինծու սարսափից, թեև նրա հոգու մեջ իսկական երկյուղ էլ կար։
«Դուք նրան լավ եք ճանաչում, Դունկան. չէ՞ որ, իհարկե, հակառակ դեպքում նրան չէիք վստահի»։
«Այո, ես ճանաչում եմ այդ հնդկացուն, թե չէ նրան հատկապես այսպիսի ժամանակ ուղեկցող չէի ընտրի. ասում են, որ Մագուան կանադացի է, սակայն ծառայում է մեր բարեկամ Մոհաուկներին, որոնք, ինչպես ձեզ հայտնի է, վեց ցեղերի միությանն են պատկանում. ինձ ասացին, որ նա այստեղ է ընկել մի տարօրինակ պատահականության շնորհիվ, որը կապ ունի ձեր հոր հետ. կարծեմ, գեներալը այդ հնդկացու հետ շատ խիստ է վարվել, սակայն ես մոռացել եմ, թե ինչու. բավական է, որ նա այժմ մեր բարեկամն է»։
«Եթե նա իմ հոր թշնամին է եղել, մեզ համար ավելի վատ է»,
նկատեց աղջիկը, լուրջ կերպով հուզված։
«Մայոր Խեյվորդ, խնդրեմ խոսեցեք նրա հետ, ես ուզում եմ նրա ձայնը լսել. կարելի է դա հիմարություն է, սակայն ես միշտ մարդուն դատում եմ նրա ձայնով»։
«Եթե խոսեմ նրա հետ, երևի դրանից բան դուրս չի գա»,
ասաց Խեյվորդը։ «Նա ինձ կպատասխանի որևէ միավանք բացականչությունով. ինձ թվում է, որ Մագուան անգլերեն հասկանում է, բայց ձևացնում է, թե մեր լեզուն չգիտե. բացի դրանից, հազիվ թե ցանկանա նա այժմ ինձ հետ խոսակցել, երբ զինվորական դրությունը պահանջում է նրանից զինվորական բարձր արժանապատվության բոլոր հատկանիշները»։ Դունկանը ճիշտ էր ասում. երբ ձիավորները մոտեցան հնդկացուն, որն անշարժ կանգնած ցույց էր տալիս ռազմական ճանապարհը շրջապատող խիտ թփերը, նրանք տեսան մի արահետ այնքան նեղ, որ այնտեղից կարելի էր անցնել միայն իրար հետևից շարված։
«Մենք պետք է ծրվենք դեպի այդ ճանապարհը»,
շշուկով ասաց Խեյվորդը։
«Երկյուղի արտահայտություն ցույց մի տվեք, թե չէ ձեզ վրա կդարձնեք այն վտանգը, որից վախենում եք»։ «Կորա»,
հարցրեց քրոջը ոսկեգանգուր Ալիսան։
«Ինչ ես կարծում, ավելի անվտանգ չի լինի, եթե զորամասի հետ գնանք»։ «Ալիսա, վայրենիների սովորությունները դուք վատ գիտեք, այդ պատճառով էլ չեք հասկանում, թե որ դեպքում պետք է վախենալ»,
առարկեց Խեյվորդը։
«Եթե թշնամիները արդեն հասել են Քարշումին, նրանք երևի կշրջապատեն մեր զորախումբը, հույս ունենալով, որ մեծ քանակությամբ գանգամաշկ ձեռք կբերեն. զորախմբի ճանապարհը բոլորին հայտնի է, իսկ մեր ճանապարհը դեռևս գաղտնիք է, որովհետև միայն մի ժամ առաջ ենք վճռել այդ ճանապարհով գնալ»։ «Միթե մենք այդ մարդուն չպետք է հավատանք միայն այն պատճառով, որ նրա շարժումները և սովորությունները մերի նման չեն, իսկ դեմքի գույնը սպիտակների մորթից թուխ է»,
սառնորեն հարցրեց Կորան։ Ալիսան այլևս չտատանվեց։ նա մտրակով խփեց իր նարագանզետին, ճյուղերը իրարից հեռացրեց և գնաց սուրհանդակի ետևից անտառային նեղ ու մութ արահետով։ Խեյվորդը հիացմունքով նայում էր Կորային։ նա մինչև անգամ չնկատեց, որ իր խարտյաշ ուղեկցուհին մենակ անտառ մտավ։ ծառաները, ենթարկվելով առաջուց տրված հրամանին, որ դեպի անտառը չծրվեն, առաջ շարժվեցին զորախմբի ետևից։ Խեյվորդը դեռահաս աղջիկներին բացատրեց, որ դա արված է զգուշության համար, իրենց խորամանկ առաջնորդի խորհուրդով։ Ընդկացին ուզում էր քչացնել հետքերի քանակությունը, որովհետև այստեղով կարող էին կանադական ցեղերի հետախույզներ անցած լինել։ Մի քանի րոպեից բոլոր խոսակցությունները սսկվեցին։ Շուտով ճանապարհորդները անցան խիտ անտառի լայն ծայրը և հայտնվեցին մեծ ծառերի կամարների տակ։ Ճանապարհը ավելի հարմար դարձավ։ Սուրհանդակը նկատելով, որ երիտասարդ հեծյալները այժմ ավելի լավ են վարում իրենց ձիերը, քայլերն արագացրեց, և Կորան ու Ալիսան ստիպված էին իրենց ձիերը քշել վարգակի։ Խեյվորդը թեքվեց սևաչա Կորային ինչ-որ բան ասելու, բայց այդ րոպեին հեռավոր արահետում ցրված արմատներին դիպչող զմբակների ձայն լսվեց։ Այս ստիպեց երիտասարդին, որ ձին կանգնեցնի։ Կորան ու Ալիսան էլ քաշեցին սանձերը։ Երեքով էլ ուզում էին իմանալ, թե դա ինչ բան է։ Մի քանի վայրկյանից հետո նրանք տեսան մի քուռակ, որը եղնիկի նման սլանում էր սոճիների բների միջով։ Նրանից հետո հայտնվեց մի անճոռնի կերպարանք, որ նկարագրել ենք նախորդ գլխում։ Անճոռնի անծանոթը մոտենում էր չափազանց արագ, որին ընդունակ էր նրա նիհար ձին։ Մի ոտով շարունակ նա խթանում էր ձիում, սակայն դրա հետևանքը այն էր լինում, որ ձիու հետևի ոտները ընթանում էին թեթև քառատրոպ, այնինչ առջևինները կատարում էին ինչ-որ անորոշ, հաճախակի փոխվող շարժումներ։ Քառատրոպը հաճախ վարգակի փոխելը տեսողական պատրանք էր ստեղծում, որի հետևանքով թվում էր, թե ձին ավելի արագ է շարժվում։ Համենայն դեպս, ձի ճանաչող Խեյվորդը ոչ մի կերպ չէր կարողանում որոշել, թե ինչ քայլքով է շարժվում խեղճ կենդանին, որին ստիպում էին համառ հետապնդողի խթանները։ Ձիավորի կեցվածքը և ողջ շարժումները նույնքան զարմանալի էին, ինչպես նրա կերպարանքը և ձիու վազքը։ Ձիու յուրաքանչյուր քայլի հետ անծանոթը բարձրանում էր ասպանդակների վրա, երբեմն չափազանց ուղվելով, երբեմն անհամաչափ ծրվելով, հանկարծ բարձրանում էր, հետո կուչ գալիս։ Այդ պատճառով էլ ոչ ոք չէր կարող դատել նրա հասակի մասին։ Եթե ավելացնենք դրան, որ նրա խթանների գործողության հետևանքով թվում էր, թե ձիու մի կողմը ավելի արագ էր վազում, քան մյուս կողմը, իսկ նրա մազոտ պոչի շարժումները անդադար ցույց էին տալիս, որ նրա կողքը տուժում է խթաններից, կլրացնենք ձիու և նրա հեծվորի պատկերը։ Այն կնճիրները, որոնք ընկած էին Խեյվորդի բաց, գեղեցիկ ու արի ճակատին, հետսհետե հարթվեցին, և ժպիտը շարժեց նրա շրթունքները։ Ալիսան չկարողացավ իր ծիծաղը զսպել, և մինչև անգամ Կորայի թուխ խոհուն աչքերում փայլեց քմծիծաղը։ «Դուք ուզում եք մեզանից որևէ մեկին տեսնել»,  հարցրեց Դունկանը, երբ տարօրինակ ձիավորը մոտեցավ նրան և ձին կանգնեցրեց։ «Հույս ունեմ, որ մեզ համար վատ տեղեկություններ չեք բերել»։ «Հենց այդպես», պատասխանեց անծանոթը, թափահարելով իր եռանկյունի գլխարկը, որ անտառի խեղտող օդը շարժի և թույլ տա լսողներին որոշել, թե նրա նկատողությունը հարցի որ մասին է վերաբերում։ Սակայն թարմացնելով իր տաքացած դեմքը ու քիչ հեռանալով, տարօրինակ մարդը ավելացրեց. «Ասում են, թե դուք գնում եք Ուիլյամ Հենրի ամրոցը»։ «Ես էլ եմ գնում, և այդ պատճառով էլ որոշեցի, որ բոլորիս հաճելի կլինի այս տեղափոխությունը լավ հասարակության մեջ»։ «Քվյարկելու տարօրինակ ձև», առարկեց Խեյվորդը։ «Մենք երեքն ենք, իսկ դուք խորհուրդ եք արել միայն ձեզ հետ»։ «Հենց այդպես, ամենագլխավորը իր սեփական ցանկությունն իմանալն է, իսկ երբ հայտնի է, ապա մնում է միայն կատարել մեր սեփական մտադրությունը»։ «Այդ պատճառով էլ ես ձիս քշեցի և հասա ձեզ»։
Եթե դուք գնում եք դեպի լիճը, սխալ ճանապարով եք գնում, հպարտությամբ առարկեց Դունկանը. Մեծ ճանապարը առնվազն կես մղոնի չափ մեր ետևում մնաց.
Հենց այդպես,
պատասխանեց տարուրինակ ձիավորը, բոլորովին չհուզվելով սառը ընդունելությունից.
Ես միայն մի շաբաթ ապրեցի Էդուարդում, և չէի հարցնի, թե ինչ ճանապարով պետք է գնալ միայն այն դեպքում, եթե ես համրանայի. Իսկ եթե համրանայի, իմ ընտրած զբաղմունքի համար կորած կլինեի.
Նա թեթևակի ծիծաղեց, հետո շարունակեց.
Իմ զբաղմունքի տեր մարդու կողմից անզգուշություն է չափազանց հասարակ պահել իրեն այն մարդկանց հետ, որոնց դա պետք է խրատի. Ահա պատճառը, որի հետևանքով ես զորամասի ետևից չգնացի. Բացի դրանից կարծում եմ, որ այնպիսի բարեկիրթ մարդը, ինչպիսին դուք եք, իհարկե բոլորից լավ կղեկավարի ճանապարհորդներին. Այս նկատառումը ստիպեց ինձ միանալ ձեզ հետ. Եվ վերջապես, ձեզ հետ գնալը ուրախ կլինի. Մենք կարող ենք զրուցել.
Ինչպիսի ինքնակամ և անխոհեմ որոշում,
պատասխանեց Խեյվորդը, չիմանալով, իրավունք տա իր հուզմունքին, թե հրհրա անծանոթի երեսին.
Սակայն դուք խոսում եք խրատների և զբաղմունքի մասին. Ո՞վ եք դուք, ուսուցիչ, որ ավանդում է մեղադրելու և պաշտպանելու ազնիվ գիտությունը, կամ թե դուք մեկն եք նրանցից, որոնք միշտ ուղիղ գծեր և անկյուններ են գծում, ասելով, որ իբրև թե մաթեմատիկայով են զբաղվում.
Անծանոթը խիստ զարմացած նայեց Խեյվորդին, ապա առանց ինքնաբավականության, այլ ընդհակառակը, մեծ ու հանդիսավոր հեզությամբ պատասխանեց.
Հույս ունեմ, որ խոսք անգամ չկա ոչ մի մեղադրանքի մասին. Պաշտպանվելու մասին ես չեմ մտածում, որովհետև Աստծո ողորմությամբ ոչ մի մեծ հանցանք չեմ գործել. Ձեր ակնարկը գծերի և անկյունների վերաբերյալ, ես բոլորովին չհասկացա. Մերզավորներին սովորեցնելը ես թողնում եմ նրանց, ովքեր ընտրված են այդ սուրբ գործը կատարելու. Ես միայն պահանջ եմ հայտնում սաղմոսերգության պայծառ արվեստը փառաբանելու և գովաբանելու մասին.
Սա երևի Ապոլոնի աշակերտն է,
ծիծաղելով գոչեց Ալիսան.
Եվ ես նրան վերցնում եմ իմ հովանավորության տակ. Բավական է, Խեյվորդ, էլ մի մռայլվեք. Երևակայեցեք, որ իմ լսողությունը ծարավի է քնքուշ հնչյունների, և թույլ տվեք, որ այդ տարուրինակ մարդը մնա մեզ հետ. Բացի դրանից,
ավելացրեց նա շտապով և թեք նայելով իրենցից առաջ անցած կորային, որը կամաց ընթանում էր մռայլ հնդիկի ետևից.
Կարիքի դեպքում մենք մի ավելորդ բարեկամ և զինակից կունենանք.
Ալիսա, միթե դուք կարծում եք, որ ես կորոշեի այս անծանոթ արահետով տանել նրանց, որոնց սիրում եմ, եթե կարողանայի ենթադրել, որ մեզ որևէ վտանգ է սպասում.
Ոչ, ոչ, ես այդ մասին չեմ մտածում. Սակայն այդ տարօրինակ մարդը զվարճացնում է մեզ. Եվ եթե իսկապես նրա հոգում երաժշտություն է հնչում, ապա կոպտաբար չհեռացնեք մեզանից.
Ալիսան նշանով իր մոտ կանչեց անծանոթին և ձին արագ քշեց.
Ուրախ եմ, որ հանդիպեցի ձեզ, բարեկամս. Իմ աչառու ազգականները հաստատում են, որ ես դուետներ վատ չեմ երգում,
կատակելով ասաց Ալիսան.
Նշանակում է, մենք կարող ենք մեր ճանապարհորդությունը զարդարել, տրվելով մեր սիրելի արվեստին. Բացի դրանից, ինձ համար հաճելի կլիներ լսել վարպետի կարծիքը իմ ձայնի մասին.
Իսկապես, որ սաղմոսերգությունը թարմացտում է և հոգին, և մարմինը,
պատասխանեց երգեցողության ուսուցիչը, մոտենալով Ալիսային. Եվ իհարկե, ոչ մի բան աշխարում ավելի չի հանգստացնում վրդովված հոգին, քան սփոփիչ շփումը արվեստի բնագավառում.
Սակայն լրիվ ներդաշնակության համար չորս ձայն է հարկավոր. Երևի դուք ունեք քնքուշ հարուստ սոպրանո։ Ես, սակավ ճիկ գործ դնելով, կարող եմ վերցնել բարձր տենորային ձայնանիշեր, բայց պակաս կլինի կոնտրալտոն և բասը։ Իհարկե, թագավորական բանակի սպան, որ այնքան ժամանակ չէր ցանկանում ձեր հասարակության մեջ ինձ ընդունել, կարող կլինի բաս երգել։ Նրա խոսակցությունից երևում է, որ նրա ձայնը բաս է։
Արտաքին նշանների հիման վրա արագ մի դատեք, դրանք խափուսիկ են,
ժպտալով առարկեց դեռահաս աղջիկը։
Ճիշտ է, Մայոր Խեյվորդը երբեմն խոսում է ցածր, սակայն հավատացեք, որ նրա իսկական ձայնը ավելի մոտ է քաղցր տենորին, քան այն բասին, որ դուք լսել եք։
Բարեհնչուն ձայնը, ինչպես և բոլոր մյուս տաղանդները, շնորվում են մարդկանց նրա համար, որ նա գործածի հոգուտ իր մերձավորների և իչարը գործ չդնի։
Դուք միայն հոգևոր երգեցողությամբ եք զբաղվում։
Հենց այդպես,
ինչպես որ Դավթի սաղմոսները գերազանցում են բոլոր մյուս բանաստեղծական երկերին, այնպես էլ այն մելոդիաները, որոնցով երգվում են այդ երկերը, բոլոր աշխարհի երգերից բարձր են։ Որտեղ ես կանգ առնեմ, որ երկրում էլ ճանապարհորդեմ, ոչ քնած, ոչ էլ արթուն ժամանակ չեմ բաժանվում իմ սիրելի գրքից, որ հրատարակված է Բոստոնում 1744 թվականին հետևյալ վերնագրով. «Սաղմոսներ, օր ներքեր և հին ու նոր կտակարանի սուրբ երգեր», թարգմանված անգլերեն, գործածության, սովորելու և սփոփելու համար սրտանց հավատացողներին հասարակական և մասնավոր կյանքում, գլխավորապես նոր Անգլիայում։
Այս խոսքերն ասելիս տարօրինակ մարդը գրպանից հանեց գրքույկը և երկաթե շրջանակով ակնոցը դնելով, գրքույկը բաց արավ այնպիսի զգուշությամբ և հարգանքով, որ պահանջվում էր վերաբերվել դեպի սրբազան առարկաները։ Հետո առանց որևէ դատողության և բացատրության բերանն առավ մի տարօրինակ գործիք։ Լսվեց մի սուր, բարձր ձայն, որից հետո սաղմոսերգուն ութնյակից ցած նոտա վերցրեց և վերջապես երգեց։ Լսվեցին լրիվ քնքուշ մելոդիկ հնչյուններ, և մինչև անգամ ձիու շարժումը երգեցողությանը չէր խանգարում։
«Օ, ինչ մխիթարական է ապրել եղբայրության, աշխատանքի մեջ. մորուքից կարծես անուշահոտություն է հոսում անվերջ»։
Սաղմոսերգուն ամբողջ ժամանակ աջ ձեռքով չափ էր տալիս։ Ձեռքն իջեցնելիս թեթևակի դիպսնում էր գրքի էջերին, իսկ բարձրացնելիս հատուկ ձևով թափահարում էր։ Նրա ձեռքը շարժվեց մինչև այն ժամանակը, երբ վերջին հնչյունը մարեց։ Անտառի անդորությունը խախտվեց։ Մագուան դարձավ դեպի Դունկանը և կոտրված անգլերենով մի քանի խոսք փնփնթաց։ Իսկ Խեյվորդը իր հերթին խոսեց Ալիսայի հետ, ընդհատելով անծանոթի երաժշտական վարժությունները։
«Այժմ, ըստ երևույթին, ոչ մի վտանգ չի նախատեսվում, բայց համենայն դեպս, հասարակ զգուշության համար պետք է գնանք առանց աղմուկի. ես պետք է, Ալիսա, զրկեմ ձեզ բավականությունից և խնդրեմ այս ջենտլմենին, որ երգը հետաձգի ավելի բարեհաջող ժամանակի»։
«Իսկապես, դուք ինձ զրկում եք մեծ բավականությունից»,
խորամանկ ժպիտով պատասխանեց դեռահաս աղջիկը։
«Ճիշտ եմ ասում, ես երբեք չեմ լսել, որ այդպիսի անմիտ խոսքերը այդքան հիանալի երգ են. ես արդեն պատրաստվում էի հարցնել մեր ուղեկցին այդ տարօրինակ անհամապատասխանության պատճառները, բայց ձեր ամպրոպային բասը, Դունկան, իմ մտորումների թելը կտրեց»։
«Չեմ հասկանում, ինչու եք իմ ձայնը ամպրոպային բաս անվանում»,
ասաց Խեյվորդը, թեթև վիրավորված նրա խոսքերից։
«Ես միայն մի բան գիտեմ, այդ այն է, որ ձեր անվտանգությունը և ձեր քրոջ հանգստությունը ինձ համար ավելի թանկ է, քան Հենդելի ողջ երաժշտությունը»։
Երիտասարդ սպան լռեց և նայեց դեպի անտառի կողմը։ Հետո խետ-խետ ու կասկածով նայեց Մագուային, որն առաջվապես գնում էր հանգիստ ու անվրդով։ Այս տեսնելով, երիտասարդը ժպտաց, ծիծաղելով իր սեփական տագնապների վրա։ Միթե նա հենց այժմ անտառի ինչ-որ փայլուն պտուղների վրա ընկած, լույսի փայլուն կետերը չընդունեց տերևների մեջ թաքնված հնդիկի փայլուն բիբերի տեղ։ Այժմ մայորը գնում էր հանգիստ, շարունակելով խոսակցությունը, որ ընդհատվել էր նրա մտքում ծագած վտանգների պատճառով։ Բայց Խեյվորդը մեծ սխալ գործեց, թույլ տալով իր երիտասարդ հպարտությանը խեղդելու զգուշության ձայնը։ Ճանապարհորդները հազիվ էին անցել խիտ թփերը և ծառերը, երբ ճյուղերը զգույշ ու անաղմուկ իրարից հեռացան, և նրանց միջից նայեց մի կատաղի դեմք, ներկված ահեղ մարտական գույնով։ Չարամիտ խնդությունը լուսավորեց անտառի բնակչի թուխտի մագծերը, որը հայացքով ուղեկցում էր փոքրիկ անհոգ ջոկատին։ Թեթև, նազելի հեծյալները մերթ անհետանում, մերթ հայտնվում էին ճյուղերի արանքում։ Նրանց ետևից շարժվում էր մայորը, իր հրաշալի ձին նստած, իսկ բոլորից վերջում երևում էր երգեցողության անճոռնի ուսուցիչը։ Վերջապես նրա կերպարանքն էլ անհետացավ խուլ անտառի մութ բների մեջ։